dhaggeeffattoota keenya akkuman duraan dubbadheerra sagantaa keenya irra jireessa ayyaana kiristimasii yookaan guyyaa dhalata yesus kristos as waashingtan diisiif naannoo isheetti ayyaaneffamaa jiruuf kennine tujubeef jaallannetu qindeesse.
Dhaggeeffattoota keenya bakka adda addaarraa guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kristos ayyaaneffataa jirtan baga nagaan ittiin isin ga'ee jenna.
Ayyaana har'aa kana sababeeffachuudhaan abbootii amantii kiristiyaanaa lama keessummaa qabna.
Keessummoota keenya har'aa galateeffachaa eenyu akka taataniif waldaarraa dhuftan nu beeksisa.
Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan waaqa tokkoo. Ameen. Luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaan jedhama. Amma kan tajaajilaa jiru waldaa amantaa Ortodoksii naannoo Waashingtan DC kana keessa jiru hordoftoota amantaa Ortodoksii Oromoon tajaajilaa jira.
Albaan Tana Dhaabaan jedhama. Meerilaandii irraa waldaanaan tajaajilu waldaa kanaan Oromoo Evaanjeelikaal Chercha jedhama.
Keessummoonni lameen guddaa galatooma guyyaan har'aa amantii kiristiyaanaa keessatti hiikoo maalii akka qabu naa ibsa Luba Saamu'eel.
Egaa durumaan dursee raajii himamee ture. Kanumaafuu samii irratti waaqaaf galanni kan dhiyaate lafarrattis namoota hundumaaf jaalalaaf araarri guyyaa irratti nu ta'eedha. Guyyaan har'aa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kabajannu kun jechuudha.
Lubaan tana isinoo waa itti dabaltan qabdu?
Lubni Saamu'eel ibsaniiru guyyaan har'aa ka guyyaa jaalalli Waaqayyoo ilmaan namaatiif qabu kan itti mul'ateedha. Baroota darban keessatti raajii Isaayyaasiin kan dubbatame mucaan nuuf dhalateera kan jedhu guyyaa har'aatti immoo foon uffatee nu gidduu jiraachuudhaaf fedhe kana nuuf ibsa.
Biyya alaa kana keessatti ayyaanni har'aa kun waa'ee ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuusituu hin ta'in caalaatti kennaa walii kennuu irratti fuulleeffata. Isa kana attamittiin hubattu Luba Saamu'eel?
Egaa akkuma wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti jiru kennaa Waaqayyoo jaalala namaatiif lafarratti qabu kana kan nu kenne ilma isaa tokkicha ta'e kana namni hundumtuu isatti amanee jireenya bara baraa akka argatuuf ilma isaa giiftii keenya dubaroo maaramiirraa akka dhalatu kan nu taasisee kenna akkanaati kan hin jedhamne talmaamuu hin danda'amne kana kan nu kenne abbaasa samiirra jiru hunda kan jaallatudha. Waaqayyoo kennaanni nu kenne ilma isaa tokko kicha kana namoonni kana gaafa jiraa galu jirri immoo jaalala sana Waaqayyoon nu qabu kana jirri immoo namoota walii wajjin jiran maatiiwwan wajjiniin jiran wajjin guyyaa kana gammachuudhaan kenna walii kennaa kenna Waaqayyoo sana yaadachaa ittiin deemanu haala sanatu jira, haala sanatu mul'ata.
Ilaalcha addaa yoo qabaattan Lubaan tana?
Ilaalcha addaa illee hin qabu. Jalqaba kennaadhaan kan beekamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nuuf kennuudhaani jaalala isa nuu kenname sana immoo olii olii keenya yoo jaallanne olii olii keenyatti yoo mul'isne kun fedhii Waaqayyoota jechuudha. Kan eeggachuu nurra jiru garuu kennaa sanuuf kenname sana dagachuun qabnu jechuudha. Maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufe? Maaliif Waaqayyo immoo dabarsee ilma isaa tokkicha nuuf kenne isa jedhu sana yeroo ma hundumaa yaaduun hin barbaachisu. Yeroo yaannu keessatti ka ofii keenya agarraa jechuudha. Jireenya maatii isa jaallannu sana agarraa jechuudha. Kennaa kenninuuf sana caalaa immoo yoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin beekee fudhate jireenya bara baraa akka argatu immoo duukaa yoo kenninee fi itti dabalata ta'a jechuudha. Kanatti ibsuun barbaada.
Lubaan tana har'a egaa ayyaana dhalootaatii torbanarraa immoo waggaa haaraatti deemaa jirra. Walumatti qabdanii dhaamsi qabaattan yoo jiraate?
Dhaamsan qabu suma raajii Isaayyaas irratti dubbifameen dubbisuu barbaada. Akkas jedha mucaan nuuf dhalateeraa, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira, maqaan isaa gorsaadhaa, dinqii Waaqayyo jabaa, abbaa bara baraa hangafa nagaan jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatiif uma hin qabudha. As keessatti kan waan gurguddaa lama nu agarru tokko ilmatu nuuf kenname. Kan nuuf kenname tokkicha jechuudha. Kanaaf sabni keenyas akka maatiittis tokkummaa qabaachuun murteessaa akka ta'e dubbisa gale waaqayyo kenna arraa keessatti nutti mul'isaa jechuudha. Tokkummaa qabaachuun bu'uura waaqayyo ilmaan namaatiif qabaateera jechuudha. Akka saba Oromoottis tokkummaa kana cimsinee qabaachuun barbaachisaadha. Garaagarummaan hin jiraata? Eeyyee, garaagarummaan hin jiraata. Garuu dubbisa gale waaqayyo kan inni nutti dubbatu yeroo akka jiru dubbata. Yeroo kanatti sabni keenya kan inni qabaachuun irra jiru garaagarummaa isaa xinneessee tokkummaa isaa akkamitti akka jabeessu qabaachuun akkas irra jiru dubbisa gale waaqayyo kun nutti dubbata jechuudha. Itti dabala kan nutti dubbatu guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabuudha. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos biyya lafaa kan inni dhufe nagaa nu buusuudhaaf dhufe. Nagaan isaa immoo dhuma hin qabuudha. Dhugumaan nuyi teenee yoo barbaanne jeequmsa keessatti nagaa argachuu hin dandeenye jechuudha. Nagaa filachuu hin dandeenye jechuudha. Kan murteessu nuudha jechuudha. Tuttuqqaan biyya lafaa akka nu nagaan qabaanne, akka nu ol jeeknu, akka nu yaaddofnu, akka nu Waaqayyo irratti hin boqonne barbaada waan ta'eef yaa saba koo kana guyyaa irraa safeeffaan kennaan inni nuuf kenname inni guddaan inni mana keenya keessa buufate, inni waldaa keenya keessa buufate, inni saba keenya keessa buufate nagaa Waaqayyo nagaa kana kaa nagaan kun mana keessan keessa buufate waggaa haaraa kanas nagaa kanaan qabamaati jiraadhaan siin jedhee dhaamu barbaada.
Tole, Luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa isinoo.
Fiqir Saaboo Lawaldaayyaan Manbaru jedha. Jaalalatu iyyuu ilma waaqaa teessoo saasa samiirra jiru sanaa harkisee lafa kanarratti foon namaatti dhalatee akka inni mul'atu inni bara inni lakkaa'amneef akka lakkaa'amuuf kan taasise eega dhaloota kiristoosiin duraa booda jedhee waggoota addunyaa kanatti lakkaa'annullee annoora ta'ee walakkaa ta'ee dhaloota isaatiif dhaloota isaa duraaf booda jedhame kan inni seenaa jijjiire jaalala Waaqayyoon qabuun kana hundarra kan ilaallumaa inni egaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin geenyee ala jennu dhaloota gooftaa Yesuus kiristoos kanarraa jaalala kan nuyi barannu jechuudha. Jaalala Waaqayyo karoorri Waaqayyo nuuf qabu jaalala akka ta'e barannaa jechuudha. Samiirraa abbaa nu jaallatu qabnaa jechuudha. Gatii kanaatiif namoonni immoo isa fakkaannaa yoo ta'e akka waaqaatti bullaa yoo jenne amantaa qabnaa yoo jenne yeroo hundumaa kan nurraa namoonni hubachuu qabanu jaalala akka ta'e qabaachuu qabnaa jechuudha. Namni jaalala hin qabaanne Waaqayyoon hin beeku. Namni waliin jaallanne, namni wal qoodu, namni dhiifamaa nama cubbuu irratti hojjetallee dhiifaman kennineef Waaqayyoon harbuu hin danda'u jedha. Gatii kanaatiif addunyaa kanarratti yogguu jiraannu ummanni lafarra jiraannu hundillee jaalalaan waliin jiraachuu nu barbaachisa. Isa dadhabeellee jabeeffannee, isa kufee jiru kaafannee, isa yaadaan addaan ba'ellee walitti dhufnee haasofnee waliin gallee addunyaa kanallee bareechinee biyya keenyas akka saba Oromootti immoo tokkummaa keenya kan cimsinu biyya keenya bakkuu adda addaa keessaa kan ittiin baasnu kan wal dhageenyu ilaa ilaamee waliin jennee jaalalaan kan wal eegnu ta'uu nurra jiraata jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo tokkummaan foon keenya uffatee tokko akka nuun ta'e jechuudha. Akka nu fakkaate nu immoo obboleewwan keenyaan obboleettoowwan keenyaan wal fakkaannee akka jiraannu kana nu ibsa dhaloonni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos. Kanaafuu tokkummaa keenya cimsu jaalalaan wal duukaa jiraachuu waan waliin gallallee yoo jiraate kuni waanuma waaqittiin nu uume gatii ta'eedhaa fi walii gallee addunyaa keenya ilaalcha Waaqayyo bilisummaan nu uume kanaan yaa Waaqayyo galata kee jennee jaalala walii kenninee wal kabajnee wajjiniin addunyaa kanarratti akka jiraannu kana nutti agarsiisan jedha. Barri kun dhugumatti bara rakkoo keessaa ittiin ba'an bara jaalalaan tokkummaa ofii cimsanii isa kaaniif illee jaalala sana tasgabbii sana dabarsanii kennanu namni waan qabu kenna. Jaalala of keessaa yoo qabaanne of barre jaalala walii yoo qabaanne isa kaaniif illee jaalala kana kennina. Gatii kanaatiif barri kun bara dhagaaginaa, bara jaalalaa, bara gaarii waan gaariitti arginu biyyi keenya uummanni keenyatti wal jaallatee sadarkaa guddaa irrattiin jireenya isaatiinis ta'u hafuura isaatiinis Waaqayyo wajjin tokkummaa isaa kan cimsu akka ta'uuf hin hawwa.
Luba Antana Dhaabaaf Luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa hedduu galatooma.
Eebbifama
hojii keessa Waaqayyo isiniif eebbisa.
Aameen.
Asuma Waashingtan DC ka jiru waldaa Oromoo burqaa jireenyaa warra Pentekoostee irraa dubree seenaa dheeressaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus ilaalchisuudhaan ergaa dabarsiteetti.
Hiriyoota kootiis maatii kootiifis waldaa keessatti na guddadhees waldaa biraana kiristoosa koos tokko gochuudhaanis baga ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus koos tokko siin ga'een jechuun barbaada. Anafi guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus kennaa jireenya kootitti fayyina koodha ifa biyya lafaatis siimis jiraachuudhaan. Kan dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosii wal qabachuu keessan dubbisa Maccaafa Maatiyoos lakkoofsa 18 dubbisa ni akkas jedha. Dhalachuu Yesuus Kiristoos akka kanatti dhufee jira ture. Maariyaam maatii isa Yooseef kadhatamtee turte isheen Yooseef wajjin otoo wal bira hin ga'iin hafuura qulqulluudhaan fooftee argamte. Yooseef inni ishee kaadhimmatees nama jireenya qajeelaa jiraatu waan ture dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo go'ee malee himata duratti ishee yollaasisuu hin barbaanne. Otuu Yooseef kana yaada jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuu itti mul'ate. Yaa Yooseef ilma Daawud Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef isheen of biratti fudhachuun hin sodaatin. Isheen ilma hindeesse ati maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafte. Inni ofii isaati saba isaa cubbuu isaanitti isaan hin fayyisa jedheen.
Waldaa warra Wangeelaa Lutaraan Waashingtan DC irraa ayyaanuma dhalootaa ilaalchisee daa'imman kutaa kitaaba qulqulluu keessaa dubbisuun faarfannaa dhageessisanii jiru.
Raajii Isaayyaas 7:14 kanatti sukaayoo ofii isaa milikii taasisaniin kenna. Kunoo darbii inni ulfoofti. Ilmaas hin deemsi maqaa isaas Amanu'eel jettee moggaasti. Amanu'eel jechuunis sukaayoon wajjin jira jechuudha.
Yommuu sargame kee isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyoo birraa ayyaana argatee kan sodaatin. Kunoo ulfooftaa ilmaas hin deessa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii moggaasi. Wangeela Lukaas. Boqonnaa 3:31.
Macaafaa Isaayaas raajicha boqonnaa 42:23. Inni hin iyyuu hin waacu sagaleen isaas karaa irratti akka dhagahamu hin godhu. Inni jajjabaa barreeffamee hin cabsu. Fowwaa ibsaa isa seequus hin aamsu. Inni amanamummaadhaan firdii hin kennu.
Gamoonni Waaqayyoo isaan badeebi'anii gara waaqaatii dhagoo ba'an tiksan. Kota Beekem lama dubbii achi ta'e Waaqayyoo nuti beeksise Lukaas 2:5.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ayyaana kana kabajaa jirtaniif
baga nagaan geessan jenna.
Kanneen ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffattaniin irra deebee bagattiin sin ga'een jedha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ceena. Dirree Dimookiraasii. Mudde 10 addunyaa irratti guyyaa mirga namoomaa yaadatamee oole. kanalalchi sudan abukatov kabsa mirganamoma bondimu ibsa kesuma kenya godanet ifaneto retorbandabre haloji sanitif kabinsa mirganamoma ethiopia kesa ijesera dunyatin akaswas ijesera fera biyettitin akamitta kailalan qopi kenya torbandabre sanaratti dubbatani turan hidam totaf abukato tani fanmu sanitif kesuma demsa manamurti media ibsu sanitif ibbani rage yojirate kajallenen gafattef debi kenu danjel qabo bondimun
kokofa obaka dif ganama yo manabau ingalako beku nama haga sedema furtabatu medorsu tabrizila sigale kunka ma wame su dorsu tas radio kesene radio germane jin galgala fana mari patin qaqi gafsani kacarra wori kilinto bulchani intadani afyallanani anesta san galani beku kilinto saa bodayo dake jedu kubtan wannan wani wajen dukkan garin nan ku da turbayin tani tan saba afan ta ku dubbatani mal ba sai ti abgatte katti galgala ga nan yita amir da bukatun ma kan ta da lawa ci kenne ne kan romiya ci kenne ne parlama turke hinta farta araba na makane suwati odaji na fada gati da tajjikan ba e na dorsi sani anille garani soda dulle dulle garu mali bada no fijale oso warwa tokkan duno yo hidam telle yo du telle do murkatte du kan jedu murte ko anta yezi jarru namma hiji dabe samba eni yo rabbi seda tan di sayo kan jante tan tidal gedeni matin ko tinne hindu narra bani ati marate fayar kan du eni nama hidami wa ni sa babba ci sunda sa ti chanta ko pe patte sinki sinki di gette dalante jar tin ko ti sey ni ko ga furta ba jikaye jolle gara torba kaba jolle jolle mo gara nama ku to ko kaba gara nama zoduma wol gayi go ani isi an ka ne dani ani isu bararo mo sal da seru ma san ba sani chanta ta na gafa ni da na fi dada mammo ya wanti ba da yo afa ne garu matarra galato mi kan jiru yar gar san kare tu
fakkenya fi namonni abukato ta tani dabattanif mana murti ti yero diatani hala arga turtan sun ija sera dunya na ta u kabiyattitin mal fakkata ture
kokofa nimanni kanu deratti diati himata kukin di data ba ce so ba ti jeci mali fakkenna te kanina tamani sororkesa da ni sororkesa jecun akka tera etiopia tittille kai akka tera addunya tittille wanna ummata jimla da wulikade ni dawa titti da badde nan dibba ja kun hundi zani tu manna ni sani motumma fonkolchu yadde namota makani sani makana bota sani bekam namota katesho ni sani bekam woli wulikki bilbitte sera etiopia kun matanti sati harra sororkesa je da namale latinsun sororkesa da matanti sati era etiopia akuma jirutti fallecha sherher sherolkesa kambaye kun wonaka olinisa era etiopia da kan bara sabbetan terba baye san kanjeku kana afu himannan maminto ta kotirya diate sun deggar sa seran kabu wonti si ajab disu abotini alanda da hayo sani sherolkesa da de himanna so bati himannan tani katakatani katakatani jiddi da wani tani nan sisa ummanni akka isaan sodaatee shororkaa'ee eneen yaayyee fakataa jedhee akka namni mataasaa jalqabatee buluuf malee himannaa seera qabeessan turre himannaa haqa qabeessan turre himannaa heera yakkaatiin hinimachiinne jechuudha. Kanammoo mootummaanillee boodarra guyyaa 17 ol gahii godhee dogongora isaa amanee ummata dhiifannoota gaafatee warra shororkeessaa nama taban hunda isaaniitti akka gadhiisan taasifamee labsii shororkeessaa sanillee anis biyyaa lamaa sadi tokko irratti hirmaate baay'inna fooyyeffamee akka seera qabeessa ta'u irratti amma paarlamaatti dhiyaachuudhaaf adeemaa jiranatti fakkaata.
Amma jijjiiramni kun ega dhufee as yakki adda addaa biyyattii iddoo adda addaatti ajjechaan waan fafakkaatan hin hojjetamu mootummaan akkasa duraa cimsee hin qabnee kan jedhan jiru yoo maal ta'eeti mirgi namaa situu hin dhiibamin yakkamtoota seera duratti dhiyeessuun danda'ama.
Kukoppa haalli amma Itoophiyaan keessa jirti kuni faana maariffaatiin aawon taayii salaamii fi aluu taayii salaamii ka jedhu tokkotu jira yookaan dammoo sodaatanii mataa isaanii cabsatanii mootummaa jalatti buluudhaafi amananii mootummaa san jaalatanii wajji buluudha. Mootummaan kun amma maal ta'e ummatni mataan isaa na gargaaree wal gargaaree ganjatti magaalatti aanatti zoonitti akka biyyoolessaatitti haa eegnu jedhameef kun maaltu dee warri angora area mano ripiti yele dikuni karshi ja kabu mutanno ga kabu mota kana tarcha sani ja shaura na guya guya ngalchu mata koli tubu godani paye je da me project da worri jira ma kana fanle worri masara ke sa area man nanno nanno undat yo bakka to kam da si bakka to kotta ta ga kana tu fakka tutti motum man amma kuna kai alitti hankinne heddu qaba garu mali takko demokrasiin biyya kana keessan baratamne uummanni hiixa qasamu ture amma kana fakkaatutti mootummaan kun nadhabee osoo hin ta'in gara araaramaatiin gara mariitiin abbootii gadaa abbootii amantaatiin jaarsonni biyyaa hin jiru uummannumti mataan isaa naannoo isaatti eegu ji'a lamaa takka hin qabbadaa ji'a tokko laman ka'a walitti bitamaniito jirama kana faallessu kun namoota harka qabeeyyii akkasitti jiranatti fakkaata.
Gara fuulduraatti biyyattii keessatti nagaan attamitti bu'uu danda'a jettu.
Tokkoffaadha amaaraaf oromoo jidditti oromaaraan jedhamu kun mariin paartilee jidditti jalqabameera paartilee uummanni aman waliin mariin jalqabame kun bakka hundatti deeme akkasumaan immoo salaam ministiriin kan jedhamun jira abbootiin gadaa jiru abbootiin amantaa jiru jaarsonni biyyaa jiru naannoo naannootti zoonii zoonitti aana aanatti mariin jalqabamee jira haala kanaan qabbanayaa dhufan garuu pirojektiin adda waayiin waggaa 27 saba guguddaa Itoophiyaa keessa jiru ibiddaatti biigodhaa kan turame rakkoon kun dafee miikamu isa kana gaa sadarkaa sadarkaadhaan mootummaan hunduu rakkoon dhabuun bakka mootummaan jiru hunduu namni ni dhaba amma garuu barana kotteen isaaniirraa hin buqqa'u hin reebamanii mirgi namummaatis ta'e olaantummaan seeraallee hin kabajama ka jedhu abdii qaba rakkoon akkuma jiru ta'ee garittu abdii kutachiisaa dhaamoti.
Obbo Hundimmu yeroo ammaa namoonni iddoo iddootti kan hidhaman jiru abukaatoo taatanii kan dhaabataniif jiru
amma warra buraayyuu sagamma warra gaamooti ijoollee oromooti akkasumaan ijoollee baraatiin gara nama 67 kana abukaatoo ture jijjiiramni ka'e kun mana murtee keessattillee adeemaa ture amma bishaan baranaa immoo bootiin seeraallee haarawaa murteen dafee kennamaan jiru amma warra buraayyuu san waggaa tokkoon booda amma. Biyya kana keessa jala murtee kennamaa jira hanqinni asillee achillee hin jira boruullee hin jira garuu manni murteetiin akkuma mana murteetittuu fooyya'insa baay'ee hojjechuudhaaf tattaaffachaa jira jechuudha. Namoonni adda waayiidha harka lafa jalaatiinis ifaanillee qabsaan gufuu uumaatuma jiru haalli jiru garuu akkas muluu sodaachisaadhaa moti abdimarra jira jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Qarraanaa laattaniif isinillee baay'ee galatoomaa.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana dhalata Yesuus Kiristoos yookaan Kirismasii ayyaaneffattaniin irra deebinee mari Kirismas bagattiin siin ga'e jenna.
Don't say.